Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Saobraćaj širom Srbije otežan zbog snega koji pada od noćas. Zbog zabrane ulaska kamiona u Mađarsku, na Kelebiji i Horgošu kilometarske kolone. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović negira da je u tom preduzeću bilo kriminalnih aktivnosti. Banke na Kipru ostaju zatvorene do četvrtka. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović tvrdi da je lek koji se odnedavno daje obolelima od leukemije ispravan. U Novom Sadu Srbija-Škotska u šestom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u fudbalu. Prenos od 20 časova i 30 minuta na našem programu. Zbog snega na terenu stadiona Karađorđe moguće odlaganje utakmice. Vreme sutra pretežno oblačno i hladno, mestimično s kišom i snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 3 stepena. Posle više od 20 sati sneg u Vojvodini prestaje da pada. Putari su ovog puta odradili sve što se od njih očekivalo, tako da su svi putevi prvog i drugog prioriteta prohodni. Jedino na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija teški kamioni još ne mogu da pređu granicu, pripremio Petar Kočić.
Ovaj Baba Martin sneg najviše posla putarima napravio je na severu Bačke. Zbog toga što su mađarske vlasti zabranile saobraćaj teškim kamionima, formirali su se duge kolone vozila na graničnim prelazima. Po rečima šefa zimske službe subotičkog voj puta Ivana Sudarevića, sve saobraćajnice u ovom kraju su sada prohodne.
Sneg i dalje sad još stalno pada, istina slabijim intenzitetom, temperatura je počela da bude pozitivna, tako da na kolovozi učesnike u saobraćaju je stanje, očekuje sa mokrim kolovozima i eventualno na putevima trećeg prioriteta sa snežnom kašom. Treba napomenuti da i dalje su na graničnim prelazima Kelebija i Horgoš kolone kamiona teretnih vozila u dužini otprilike oko 4 km kolona stoji, tako da još se ne zna kada će to krenuti pomeranje. Za sad uspevamo i na tim deonicama da održimo stalno prohodnu jednu kolovoznu, jednu saobraćajnu traku, tako da može se prići i sa graničnog prelaza otići u zemlju.
Ledena kiša i sneg otežavali su i saobraćaj u Novom Sadu, a zimska služba javno-komunalnog preduzeća Put od juče u 14 časova je u drugom stepenu pripravnosti, kaže PR tog preduzeća Jelena Stojsavljević.
Tokom večernjih sati i u ranim jutarnjim satima obavljeno je preventivno tretiranje svih prioritetnih saobraćajnica solju i mostovom magnezijum hloridom. Tokom današnjeg dana sneg se topio na saobraćajnicama, tako da nije bilo potrebe za uklanjanjem snega sa kolovoza. Prethodnih dana su, verovatno zbog visokih temperatura, ljudi obavili zamenu zimskih sa letnjim gumama i uglavnom je to razlog zbog čega je dolazilo do proklizavanja.
Za sada je jedino neizvesno da li će se na novosadskom stadionu Karađorđe večeras odigrati fudbalska utakmica između naše i reprezentacije Škotske. Dok nadležni u ovom trenutku o tome većaju, naši i škotski navijači zajedno čiste sneg sa terena, nadajući se da će meč ipak biti održan.
Sneg pada i u ostalim delovima Srbije. Saobraćaj se odvija usporeno, iako nema većih problema. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da budu veoma oprezni. Đurđica Dragaš.
Krajem marta pravi zimski uslovi na putevima u Srbiji. Sneg pada od noće, kolovozi su mokri i klizavi, pa Aleksandra Ljubenković iz Automoto Saveza savjetuje vozačima da budu krajnje oprezni.
Vozačima savjetujemo da bez zimske opreme ne kreću na put, uz podsjećanje da su lanci obavezan deo opreme kada je put van naseljenog mesta. Inače, i prilazi zimskim turističkim centrima također ima snega na putu, dosta problema, kažem, ima i na putnim pravcima koji su takozvanom košarskom području, jer tu i duva vetar, tako da ima vejavice i smanjena je vidljivost.
Iako i u glavnom gradu sneg pada od noćas, ulice su prohodne. Nema većih gužvi i zastoja, a sve dežurne ekipe su na terenu i posipaju so, kaže šef zimske službe Beograd puta Željko Maravić.
Imamo oko 2400 km na teritoriji grada Beograda. To je, znači, i gradske i prigradske opštine, pa znate, nije baš blizu jedno drugog, pa mi imamo jedno 6 operativnih centara sa kojima smo non stop u vezi. I na toj celoj teritoriji, znači da god ide GSV i Lasta da je u pitanju javni gradski prevoz, nemamo nikakvih problema, odnosno oni nemaju problema, pa neće ni biti, ni do kraja dana.
Prema najavama meteorologa, sneg i kiša padaće i sutra, ali znatno slabije, pa se mogu očekivati i povoljni uslovi na putevima u Srbiji.
Sneg i snažan vetar otežali su saobraćaj i na putevima u regionu.
Zimski uslovi proglašeni su na mnogim putevima u Hrvatskoj, Lici, a na pojedinim deonicama zabranjen je saobraćaj za teretna vozila. I u većem delu Bosne i Hercegovine jutros je otežan saobraćaj zbog snega, javili su tamošnji mediji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je šefa Euleksa Bernda Borharta, koji boravi u prvoj posjeti Beogradu od kada je u februaru izabran na čelo te misije.
U intervju Tanjugu Borhart je rekao da je cilj njegove posete da kroz razgovor sa srpskim zvaničnicima osigura bolju saradnju Beograda sa Euleksom. O ulozi misije Euleksa u sprovođenje budućih dogovora između Beograda i Prištine, Borhart kaže da je prerano govoriti, jer bi to u ovom trenutku bile samo spekulacije, a da sve zavisi od narednog sastanka u Briselu na kojem očekuje da bude postignut sporazum.
Poslanici iz Skupštine Srbije kažu da im nije sasvim jasno koji je to minimum ispod kojeg Beograd neće ići u pregovorima sa Prištinom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, podsjećamo, rekao je da crvene linije koje Srbija ne sme da pređe jesu da nikada ne sme priznati nezavisnost Kosova, da u dugom periodu ne dozvoli da se na teritoriji srpske zajednice pojavi oružana sila i da nadležnosti koje pripadaju lokalnoj samoupravi pripadnu srpskoj zajednici. Poslanici vladajuće koalicije smatraju da je skupštinska rezolucija o Kosovu dokument kojeg će se premijer Ivica Dačić pridržavati u nastavku dijaloga, dok opozicija ukazuje na to da je srpski pregovarački tim od tog akta već odstupio. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kriterijumi koji su juče definisani na sastanku državnog vrha podrazumevaju maksimum prava za Srbe, ocenio je predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On posebno bitnim smatra to što Beograd traži da zajednica srpskih opština ima svoje nadležnosti, organe, imovinu i da odluke ne mora da odobrava i Priština.
Ti kriterijumi su zapravo taj minimum ispod koga ne možemo da idemo. Na osnovu koji će se naša delegacija u Briselu izjasniti da li je za nas prihvatljiv predloženi okvirni plan dogovora ili nije.
Šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije Vladimir Ilić kaže da u ovom trenutku teško reći koji je to minimum ispod kojeg Beograd neće ići u pregovorima sa Prištinom, ali je uveren da premijer to zna.
On ima okvir za pregovore, on zna šta je minimum. Ja sam iz njegovih izjava čuo da on nema, bog zna šta, skupštini da kaže u ovom trenutku. Dakle, sačekajmo još malo.
U DSS-u se nadaju da će razgovori 2. aprila da propadnu. Poslanik te stranke, Slobodan Samardžić, smatra da bi, iako za sada nema zvanične potvrde, pre nastavka naredne runde pregovora trebalo da zaseda parlament.
Juče smo dobili jedan dosta nejasan znak da će ta pozicija koja će se baviti detaljima, kako oni kažu, a kako je savjetnik predsjednika Republike rekao, koja će odrediti minimum naše pozicije, da će ona ipak doći na Skupštinu na neku vrstu informacije i provere. Razume se, mi očekujemo loš rezultat ovih pregovora.
Borislav Stefanović iz Demokratske stranke kaže da nije jasno koji je to minimum ispod kojeg Srbija u pregovorima neće ići.
Ja mislim da sada više to nikome nije jasno. Mislim da taj neki minimum bi trebao da bude tekst rezolucije koju smo usvojili u Skupštini Srbije. Ali ja sad već vidim da postoji odstupanje od svega toga. A lepo smo im govorili na vreme da ne postavljaju stvari maksimalistički. Nisu nas poslušali. Vrlo je moguće da će vlast na brzinu da spakuje neki dokument i da ga dostavi Skupštini Srbije na usvajanje, želeći da obezbedi politički alibi za svoju nesposobnost.
Ukoliko beogradski i prištinski pregovarački timovi postignu dogovor, predstavnici izvršne vlasti će se obratiti parlamentu. U suprotnom, izveštaj će posle ove runde pregovora podneti samo odboru za Kosovo, tvrdi predsednik tog skupštinskog tela.
Ostajemo u parlamentu. Skupština Srbije počela je 2. sednicu redovnog prolećnog zasedanja, na čijem dnevnom redu je 16 tačaka. Rasprava o prvoj tački, izbor Republičke komisije za javne nabavke, je završena i u ovim trenucima treba da se obavi glasanje o predlozima za izbor članova. Uključujemo našeg reportera Zorana Vaskovića.
Istekla je dvočasovna pauza, glasanje je zakazano za 15 časova, ali se poslanici još okupljaju. Skupština treba da izabere predsjednika i članove Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Odbor za financije predložio je da se za predsjednika komisije izabere Saša Varinac na period od 5 godina. Takav mandat predviđen je i za ostalih 6 članova komisije. Poslanici LDP-a i Demokratske stranke kritikovali su što se komisija formira tek sada, 5 dana do stupanja na snagu Zakona o javnim nabavkama. Inače, to je prva od ukupno 16 tačaka dnevnog reda. Pred poslanicima je i set pravosudnih zakona o kojima će poslanici raspravljati popodne. Pažnju javnosti posebno privlači takozvani Marin zakon protiv seksualnih nasilnika. Zvaničan naziv zakona jeste Zakon o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima. Da kažemo da je na dnevnom redu i predlog izmena zakona o radu koji je podneo predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. Toliko iz Doma Narodne Skupštine, ponovo studio.
Hvala Zoranu Vaskoviću koji se javio iz Parlamenta Srbije. Sudija je tužilaštvu za organizovani kriminal vratio optužnicu protiv osumnjičenih za nezakonito odobravanje kredita Agrobanke.
Zatraženo je da u dopuni istrage budu urađena veštačenja. U tužilaštvu kažu da zbog obimnosti i složenosti materijala veštačenja još nisu gotova, ali očekuju da će biti završena u naredne 2 sedmice.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović odbacio je tvrdnje da je u poslovanju tog preduzeća bilo kriminalnih aktivnosti. Istakao je da je ta kompanija radila dobro i transparentno i da nikakav državni novac nije zloupotrebljen. Rekao je da ne razmišlja o ostavci. Detaljnije Ida Maričić.
Nisu tačni navodi iz izveštaja Državne revizorske institucije da je 46 milijardi dinara isplaćeno bez odgovarajuće procedure, kaže Dušan Bajatović. On navodi da u poslovanju Srbijagasa, koji ostvaruje milijardu ili milijardu i po evra prometa, nije bilo nikakvog pranja para niti nerealnih faktura.
Ako se detaljno pročita izveštaj državnog revizora, ne postoje nikakve kvalifikacije zloupotrebe, jer su sva sredstva potrošena namjenski i ne postoji jednostavno nikakav kriminal. To je suština. A prekršaja da li je bilo u poceni revizora u proceduri ili nešto slično, da bilo je.
A na pitanje da li razmišlja o eventualnoj ostavci, Bajatović kaže da za to nema razloga.
Ne pada mi na pamet da se predam bez borbe, jer bit će da je veoma teško da na osnovu nekakvih, ni bitno čijih optužbi, tek tako ispade da sam ja nekakav kriminalac. To jednostavno neću da dozvolim. A kad se sve to izađe na videlo i kad moj rad oceni Vlada Republike Srbije, ja sam kao i svaki činovnik. U svakom momentu Vlada Republike Srbije može da vas zameni.
Podsećamo, ministarka energetike Zorana Mihajlović navela je da posle izveštaja državnog revizora očekuje da tužilaštvo proveri poslovanje Srbijagasa.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da sutra u Srbiju dolazi ruska delegacija koju predvodi predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miler, s kojim će biti potpisan dugoročni sporazum o isporukama gasa. Najvažnije je da ćemo dobiti potpunu bezbednost u snabdevanju gasa i značajno nižu cenu na 10 godina, rekao je Bajatović.
Premijer Srbije Ivica Dačić i potpredsjednik izdavačke kompanije Forbes Christopher Forbes posjetili su fabriku Fiata automobili Srbija u Kragujevcu. Dačić i Forbes su razgovarali sa rukovodstvom fabrike, a obišli su i pogone u kojima se proizvodi automobil 500L. Pre posete fabrici u Kragujevcu, Dačić i Forbes obišli su mauzolej Karađorđevića i kuću kralja Petra I. Karađorđevića na Oplencu. Forbes će se, kako je najavljeno, tokom popodneva sastati i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u zgradi na Andrićevom vencu u Beogradu.
Kipar je izbegao bankrot, ali to nije kraj krize koja potresa čitavu eurozonu. Reuters javlja da je direktor Banke Kipra danas podneo ostavku. Banke na Kipru biće zatvorene do četvrtka, što otežava život građanima, ali i poslovanje kompanijama koje nemaju pristup svom novcu već drugu nedelju. Veliki deo depozita, većih od 100.000 evra, u Banci Kipra i Laiki Banci pripada ruskim građanima i firmama. Procenjeno je da će oporezivanjem depozita u bankama oni izgubiti oko 4 milijarde evra. Pojedinosti Zorana Bokan.
U zamenu za obećanu pomoć stranih kreditora od 10 milijardi evra, Laiki banka će biti ugašena, a štedni ulozi iz te banke koji iznose do 100.000 evra, za koje garantuje država, biće prebačeni u Banku Kipra. Procenjuje se da bi vlasnici depozita većih od 100.000 evra mogli da izgube do 40% svog novca. Prvi zamenik premijera Rusije Igor Šuvalov ocenio je da je situacija na Kipru pokazala kako je ruski bankarski sistem pouzdaniji od mnogih evropskih banaka i dodao da je ruska komercijalna banka na Kipru stabilna i da će pretrpeti neznatne gubitke. Prema njegovim rečima, Rusija pomno prati šta se događa na Kipru, ali do sada nije bilo potrebe ni zahteva da uputi pomoć ruskim kompanijama na tom ostrvu. Ruski ekonomista Andrej Jakovljev, direktor Instituta za analizu tržišta, kaže da više od 20% svih stranih investicija u Rusiji samo formalno predstavljaju investicije Kipra. U stvari, to je novac ruskih kompanija i suština je u tome da se značajnim delom ruskog biznisa upravlja sa Kipra. O uticaju kiparske krize na eurozonu kaže:
Kipar je mali deo eurozone. Mislim da kiparska kriza neće ugroziti euro. Nažalost, situacija koja je nastala u tom okviru i odnosi Rusije sa Evropskom unijom pokazuju odsustvo instrumenata i mehanizama dijaloga. Po mom mišljenju, situacija na Kipru trebalo je da se razmotri ranije uz učešće Rusije kao zainteresovane strane. Da se tako postupilo, mislim da ovako teškog problema kakav je sada ne bi ni bio.
Šema spasavanja banaka na Kipru na račun onih koji imaju depozite u tim bankama postaće model za buduće pakete finansijske pomoći u okviru eurozone, najavio je ministar financija Holandije i predsjednik Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem u intervju Reutersu. Ako želimo da finansijski sektor bude zdrav i stabilan, jedini način je da im kažemo: tamo gdje vi preuzimate rizik, vi morate sa njim da se suočavate. A ako niste sposobni da to učinite, nije ni trebalo da prihvatate, naglasio je predsjednik Eurogrupe.
I sveta još dve informacije.
Severna Koreja saopštila je da su njene strateške rakete i dugodometna artiljerija stavljene u stanje borbene gotovosti, ciljajući američke vojne baze na Guamu, Havajima i američkom kopnu, jer su američki bombarderi izveli nove letove preko korejskog poluostrva preteći severu. Kina poziva na uzdržanost. Obdukcija tela ruskog disidenta Borisa Berezovskog ukazuje na smrt vešanjem. Lekar nije našao tragove borbe, saopštila je policija. 67-godišnji Boris Berezovski nađen je mrtav u subotu u svom domu u Ascotu na jugu Engleske.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Saobraćaj širom Srbije otežan zbog snega koji pada od noćas. Zbog zabrane ulaska kamiona u Mađarsku, na Kelebi i Horgošu kilometarske kolone. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović negira da je u tom preduzeću bilo kriminalnih aktivnosti. Banke na Kipru ostaju zatvorene do četvrtka. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović tvrdi da je lek koji se odnedavno daje obolelima od leukemije ispravan. U Novom Sadu Srbija-Škotska u šestom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u fudbalu. Prenos od 20 časova i 30 minuta na našem programu. Zbog snega na terenu stadiona Karađorđe moguće odlaganje utakmice. Vreme sutra pretežno oblačno i hladno, mestimično s kišom i snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 3 stepena. Usaglašavanje propisa o prometu genetski modifikovanih organizama, po proceni nadležnih u vladi Srbije, najkrupniji je pravno-politički izazov koji našu državu čeka na putu ka članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Promet će po svojoj prilici biti dozvoljen u skladu sa strogo kontrolisanim pravilima, a po uzoru na iskustva država Evropske unije. Ministar trgovine Rasim Ljajić tvrdi da u svakom slučaju neće biti dozvoljena proizvodnja genetski modifikovane hrane. Pripremio Ivan Jovanović.
Crna Gora je jedna od 159 država članica Svetske trgovinske organizacije. Pregovore o njihovom ulasku u tu organizaciju vodila je Gordana Đurović, a u skladu sa okvirom koji važi za sve članice, prihvatili su, kako nam je rekla, i da dozvole promet genetski modifikovanih organizama.
Proizvodi slučaj po slučaj. Svaki ima vrlo složene procedure ispitivanja. Posebno se odobravaju da li će se prometovati u zemlji. Formalno pravno mogu se prometovati i to je međunarodni standard. Za sada mi nismo imali aplikacija da se ti proizvodi prometuju. Nije bilo interesovanja. To je dozvoljeno kao što je u Rusiji.
Iskustvo Crne Gore, po rečima ministra trgovine Rasima Ljajića, logičan je put kojim treba da krene i Srbija.
Stvari su zaista skroz jednostavne. Nećemo proizvodnju genetski modifikovane hrane. Hoćemo strogu kontrolu i bez Svjetske trgovinske organizacije, prometa, stroge procjene rizika, sve što treba da uradimo. Ko mislite da ima interes da uradi nešto što je protivno interesima ljudi, zdravlju ljudi, bezbednosti ljudi?
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin kaže da bi članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji bio veliki korak napred za naša preduzeća.
Članstvo u SVTO podrazumeva
i prihvatanje određenih obaveza, ali su koristi za privredu u cjelini mnogo veće nego permanentne zaštite pojedinih delatnosti. Članstvo omogućava dobijanje statusa najpovlašćenije nacije u trgovini sa članicama Svjetske trgovinske organizacije, što znači izvoz naših proizvoda.
Uz promet genetski modifikovanih organizama, Srbija će pre ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju sa državama članicama morati da uskladi svoju politiku akciza na alkoholna pića i propise koji štite intelektualnu svojinu.
Predstavnici udruženja obolelih od leukemije upozoravaju da pacijenti već nekoliko meseci dobijaju generički lek koji je znatno jeftiniji od originalnog, a da pritom nije dovoljno ispitan dugoročni efekat tog medikamenta. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović međutim tvrdi da je posle 6 mjeseci praćenja terapija tim lekom dala rezultate, mada će se ona zalagati da o izboru leka odlučuju lekari i struka. U Agenciji za lekove tvrde da je generički medikament potpuno bezbedan i efikasan kao i originalan lek. Pripremila Marina Stojedinović.
Iz udruženja obolelih od leukemije tvrde da 220 pacijenata koji boluju od te bolesti posljednjih meseci dobijaju generički lek koji je 4 puta jeftiniji od originalnog. Pritom, taj lek se proizvodi u Indiji, a pakuje u Srbiji, kaže predsjednik tog udruženja Miša Čugurović.
Ne borimo se mi protiv leka zato što je generički, nego se borimo protiv leka koji je sumnjivog porekla. Postoje generički lekovi koji postoje u Europi, a koji nisu dostupni još uvijek kod nas, koji su dobrog i provjerenog kvaliteta. Ovaj lek niko nigde u svijetu ne pije, izuzev u Srbiji.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović tvrdi da pacijenti ne treba da brinu.
Lek koji je bio osumnjičen kao takav, prošao je jedan period od 6 mjeseci primjene i sa sigurnošću stručna komisija tvrdi da se radi o potpuno ispravnom leku. Ideja je da kad su skupi lekovi u pitanju, da što veći broj ljudi ima mogućnost da se leči pa tim jeftinijim lekom. Ali lek koji dobija prosto pobedu u borbi sa neizlečivim bolestima ne sme se isključivati zato što ima jeftinijeg.
Po rečima Pavla Zelića iz Agencije za lekove, lek je potpuno bezbedan jer je prošao rigoroznu kontrolu.
Lek Anzovip je u toku procedure koja je ispoštovana potpuno po svim zakonskim propisima i propisima kvalitetne prakse u kontroli koju mi sprovodimo, pokazao da ima osobine koje su adekvatne i zadovoljavajuće u svojoj efikasnosti, kvalitetu i bezbednosti.
U udruženju obolelih od leukemije su nam potvrdili da je za 3 mjeseca od primjene generičkog leka samo 35 pacijenata pozitivno reagovalo na terapiju. Zato je rano davati konačnu ocjenu tom medikamentu.
U Beogradskom domu omladine otvoren je dvodnevni festival zdravlja. Ova manifestacija je organizovana sa ciljem da građani saznaju nešto više o preventivi i zdravom načinu života. Pripremila Dušica Kovač.
Većina posjetilaca festivala zdravlja došla je motivisana konkretnim razlozima.
Došli smo da, kad smo tu već, da provjerimo nivo šećera u krvi, evo, pa ćemo postaviti šta ćemo još da radimo, ako ima nešto korisno da se vidi, što da ne.
Profesorka drži neku prezentaciju, pa smo došli kao podrška.
Ja sam bila i zadovoljna sam bila izlagačima i došla sam ponovo ove godine.
Ovo je jako lijepa manifestacija i mislim da je vrlo korisna i da ovo treba...
A samo da traje duže, kratko
je.
Apoteke širom sveta su preplavljene sintetičkim preparatima. Zato su najveće gužve na štandovima koji prodaju lekove na bazi prirodnih sastojaka.
Pravimo razne imunokoktele, koktele na bazi koprive za normalizaciju štitne žlezde, bronhi, koktele. To je sve na bazi meda i lekovitog bilja. Najviše idu ti imunokokteli.
Za posetioce su, pored ostalog, organizovani besplatni pregledi, merenje šećera i pritiska kao i indeksa telesne mase. U Domu omladine izlaže više od 70 izlagača, među kojima su apoteke, zdravstvene ustanove, banjski centri, etno sela i svi koji se bave zdravom ishranom, zvaničnom i alternativnom medicinom. Ulaz je besplatan, a festival zdravlja se zatvara sutra u 20 časova.
Nastavlja se potraga za dečakom i starim muškarcem za koje se sumnja da su pre 2 dana ispali iz čamca na Savi kod Makiša. Rečnoj policiji i žandarmeriji pridružila su se 4 tima ronilaca. Potragu otežavaju loši vremenski uslovi, visok vodostaj i jaka vodena struja.
U blizini hotela Korali u Sutomoru oko podne su poginula 2 radnika, a 3 su povređena. Kada ih je zasula zemlja dok su radili, prenose podgorički mediji. Povređeni su zbrinuti u bolnici u Baru. Istraga je u toku, a identitet nastradalih i povređenih još nije poznat. Podgoričke vijesti prenose, prema nezvaničnim informacijama, da su radnici nastradali prilikom izgradnje novog hotela.
Slušate novosti dana. Bioskop u dvorani Kulturnog centra Beograda neprekidno radi već pola veka. Vladimir Đudović.
Kada su predveče 19. oktobra 1963. godine kroz kinoprojektor prošli prvi metri celulojne trake animiranog filma Nikole Majdaka Solista, bioskop u srcu Beograda je započeo veliku avanturu. Od klasičnog repertoarskog filma do epicentra nastajanja festivala drugačije vrste filma Slobodne zone, Beldoksa, autorskog festivala, najboljih festivih programa, kratkog metra, potpuno se promenila i programska koncepcija, ali se stekla i publika odana, zainteresovana za dobar film. Kako se pravi dobar program? Gost urednik DKC-a Nebojša Popović.
Osnovni princip je, i on stoji zapisan na ulazu u dvoranu Kulturnog centra, ovo je bioskop dobrog filma. Da li je to američki blockbuster? Ako je dobar, igraće ovde, ako imamo kopiju, da. Ako je to evropski film, a nije dobar, neće igrati ovde. Niko samim tim što je nešto neće biti ovde ako nije dobar. Znači, moja želja kad čovjek otvori novine i pogleda šta je igra u dvorani Kulturnog centra, da zna da neće biti izneveren, da neće biti prevaren.
Sredinom prošle godine ovaj stari bioskop je uz pomoć evropskih fondova Euroimage i Eurocinema, ali i naših institucija dobio najsavremeniju digitalnu opremu, pa će kao jedna od svega 7-8 u Srbiji ta kinodvorana nastaviti da pušta filmove i kada od ove jeseni u čitavom svetu bude napuštena klasična filmska traka. Ali bioskopu u Kolarčevoj 6 treba ozbiljna adaptacija. Dobar film u Beogradu ima samo tri stalne adrese. Kolarčeva 6 i DKC, Makedonska 22 gde je Dom omladine i Kosovska 11 lokacija bioskopa Jugoslovenske kinoteke. Nije baš transverzala ili prava linija, izduženi trougao tvore te tri tačke koje treba obnoviti, zaštititi, sačuvati.
Stigli smo do sporta, najpre tenis.
Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale u Majamiju pošto je sa 2-0 savladala Rumunku Soranu Kirsteu. Za ulazak u polufinale Jelena će sutra igrati protiv Italijanke Roberte Vinci. Ana Ivanović nije uspela da se plasira u četvrtfinale pošto je poražena od Italijanke Sare Errani sa 2-1. U konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Šveđanin Robert Lindstedt plasirali su se u četvrtfinale pošto su sa 2-0 pobedili hrvatsko-brazilski par Dodig Melo.
Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Škotsku u meču 6. kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Brazilu. Utakmica na stadionu Karađorđe u Novom Sadu počinje u 20 časova i 30 minuta. Vlade Radičević.
Posle poraza u Zagrebu u javnosti je takva atmosfera da bi trebalo da se desi pravo čudo da bi fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila pobedu večeras protiv Škotske. Gotovo da su svi u Srbiji jedinstveni da selektor Mihajlović treba da podnese ostavku i ponese odgovornost za izuzetno loš rezultat u kvalifikacijama. Jučerašnji bojkot novinara na preskonferenciji mu je sigurno još jedan pokazatelj o tome šta se u Srbiji misli o njegovom radu u reprezentaciji. Iskusni trener Dragoslav Stepanović kaže da selektor nije pronašao igru niti stvorio pravu atmosferu u nacionalnoj selekciji.
Mislim da gospodin Mihajlović u 10 utakmica nije pronašao tim, nije pronašao igru, a ovo što se dešava da ova dva igrača, Matić koji neće da dođe, sad Kuzmanović više isto neće da dođe, to su samo znaci da mi nemamo ni atmosferu koju treba da ima jedna reprezentacija da bi se kvalifikovala, odnosno da bi barem pobedila neku ekipu.
Napadač Zoran Tošić smatra da još nije kraj kvalifikacija i da treba igrati motivisano do završetka ovog ciklusa takmičenja.
Zašto reći da je kraj? Kraj je kad sudija svira, a to još nije bilo. Mislim da imamo još teoretske šanse dokle god bude tako, borit ćemo se.
U odnosu na Zagreb, u našem timu neće biti večeras Kolarova, Šćepovića i Ignjovskog. Igraće se po veoma lošim vremenskim uslovima, što će biti dodatni problem. Igrači i selektor su na ogromnom ispitu u Novom Sadu i što je najgore, ni pobeda ne može puno da popravi utisak o trenutnoj snazi reprezentacije. Međutim, bez obzira na sve, igračima je potrebna podrška sa tribina Novosadskog stadiona. Radio prenos na našim talasima počeće u 20 časova i 25 minuta. U našoj grupi večeras još se sastaju Wales, Hrvatska i Belgija, Makedonija.
Zbog 10 cm snega na terenu stadiona u Novom Sadu, o čemu smo govorili na početku emisije, moguće je odlaganje utakmice. Direktor stadiona Milan Čabrić kaže za naš program da radnici čiste sneg i očekuje da će utakmica ipak biti odigrana večeras.
Nadamo se da ćemo stvoriti optimalne uslove za odigravanje večerašnje utakmice. Ako ne bude jačeg intenziteta i padavina, uslovi će biti stvoreni za odigravanje utakmice. Zakazana je inspekcijski pregled u 19 časova, kada će se i definitivno doneti odluka o odigravanju susreta, ali svi su nagovešteni da bi se mogli stvoriti uslovi za odigravanje utakmice.
Ako meč ipak bude odložen, igraće se sutra u istom terminu od 20 časova i 30 minuta. U severnim i centralnim delovima zemlje trenutno pada slab sneg, na jugu je oblačno i suvo. Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 1, u Nišu 3, a u Vranju 10 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno i hladno, mestimično s kišom i snegom. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i hladno, ujutro i prepodne povremeno slab sneg, popodne kratkotrajna kiša ili susnežica. Jutarnja temperatura oko minus 1, najviša dnevna 3 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.